Welkom by die woord vir vandag. In die volgende paar episodes gaan ons kyk na die lewe van Josef. En ons begin vandag by Genesis 37. Hier is die aanbieder, Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag, ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. En vandag is ons hier by Genesis die 37ste hoofstuk en begin ons eintlik met 'n nuwe afdeling. In die Afrikaanse teks staan bo aangeskrywe Josef en sy drome. Nou van kinds af sal jy weet, dit is altyd 'n verhaal waarna ons baie graag geluister het. En ek hoop daar is so hier en daar 'n kind ook tussenin vir wie jy geroep het, ek het jou mos verlede keer gewaarsku, dat jy hulle kan saambring. So kom ons kyk hier na die Josef verhaal, Josef en sy drome, by Genesis die 37ste hoofstuk van die eerste vers af. Daar staan geskrywe, Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Nou sal jy natuurlik onthou, die verbondsbeloftes word aan Isak, wat in Kanaan gebly het, in Jakob voortgesit, wat soos Abraham ook as 'n vreemdeling in Kanaan gebly het. En daarom word hier net eers die drade opgetel, as ek het so mag sê, die lyne word deurgetrek, sodat die aartsvaders verhale wat by Abraham, Isak en Jakob begin het, nie vergete raak en ons het agterlaat nie. So die Josef verhale of die Josef siklus waarby ons nou kom, as jy dit so wil noem, vloei outomaties logies voort uit die verhale wat ons van tevore gedoen het. Die Here is met ander woorde net besig om voort te gaan met sy stuk heilsgeskiedenis. En deur Josef gaan 'n belangrike aspek daarvan na vore kom. Vers 2b sê Josef was nog jonk, 17, toe hy klein vee opgepas het saam sy broers, die seuns van Bila en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Nou, dit word nou alles beskrywe onder die opskrif die familiegeskiedenis. En het gaan dus oor die geskiedenis van Jakob na sy dood tot aan die einde van Isak se dood. Die verhaal oor Josef wat ons nou begin is dus opgebou soos die spreekwoord in Spreuke 29 vers 23 oor hoogmoed en nederigheid sê, elk bring sy eie gevolge in 'n mens se lewe, nie waar nie. Die spreekwoord bestaan uit vier elemente. Hoogmoed bring 'n mens tot 'n val, tweedens, en derdens tot nederigheid, wat weer vierdens eer bring. En net so het die verhaal van Josef ook vier onderdele. Josef se hoogmoed en gebrek aan wysheid, daaroor gaan ek vandag 'n bietjie gesels, en dan so 'n bietjie later in die verhaal net nou oor Josef se val en vernedering, en dan 'n volgende keer oor Josef se nederigheid en veral Hoofstuk 41 Josef kom tot eer. Josef is iemand wat as 'n veewagter begin saam met die seuns van Bila en Silpa. En ons ontmoet hulle hier as die vrouens van Jakob. Daarteenoor is daar 'n slavin vrou wie se naam ons gekry het in Hoofstuk 35 vers 22, né? Maar hier val die klem op die gelykheid tussen die seuns van Jakob. Dit gaan nou nie meer oor die vrouens nie, maar die Bybelskrywer wil beklemtoon dat al die seuns van Jakob was gelyk wat hulle posisie betref. En dit word nou so 'n bietjie versteur, moet ek dadelik sê, as hier onmiddellik daarna opgemerk word, hy het slegte stories oor sy broers versprei. Met ander woorde, die 6 seuns van Lea werk blykbaar op die lande. Hulle ploeg en hulle saai. En dit wil voorkom asof Josef Hoewel hy maar 17 is, nou begin slegte stories oor hulle te vertel. Die derde vers sê, van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Nou Jakob weet my magtie uit eie ondervinding wat dit beteken om voorgetrek te word, want hy is voorgetrek en dat het dadelik spanning gewek tussen hom en sy broer, Esau. En toch doen hy precies dieselfde met Josef en die kind vir wie hy en Rachel so lang verwag het. Hy trek vir Josef voor, maar nou kan jy dadelik jou voorstel, die ander broers het nie daarvan gehou nie. Josef word uitgesonder en Jakob maak vir hom baie speciale klere. En daarom lees die mens in die vierde vers, toe sy broer sien dat hulle pa vir Josef liever het as enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Ek wil amper sê, hy verdien eindelijk sy broers sy afkeer, maar hy vererger dit nog met sy drome. Luister wat lees ons nou. Op een keer het Josef gedroom en het vir sy broers vertel. Daarna was die afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerwe regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Nou ek kan my voorstel, hierdie 17-jarige Josef was so bietjie grootdoenerig, so bietjie vermakerig, gaan sê nou vir sy broers, julle gerwe het eindelijk voor my gerf neergebuig. Sy eerste droom sluit dus aan by gebruik tydens die oes van die koring. Een aantal gerwe is by so geleentheid gewoonlik gepak rondom een wat in die middel staan gemaak is om goed uit te droog. Met oestyd help almal, ook die veewagters soos Josef en sy broers. Maar die boodskap wat hy nou bring, gaan nie goed af nie. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog 'n groter afkeer van hom gekry. Die boodskap van die droom is baie duidelik en sy broers, sy afkeer van Josef, word al groter. Vers 9 sê, hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit ook vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig. Nou dit is 'n gevaarlike ding, sou ek sê, selfs as 'n mens so iets sou droom, dan gaan vertel jy dit nie nog nie. Maar wat meer is, hy sê ook pa en ma sal buig voor die knaap Josef. En dit sal lei tot 'n baie kwaai berisping deur sy pa Jakob, toe die verhaal by hom uitgekom het. Die 11de vers is bietjie anders. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Dis nogal 'n vreemde opmerking, want mens kan dink dat met Bethel en al die gebeure wat sy pa Jakob deurgegaan het in die verlede, bly hy ook nou dink aan hierdie droom. Heel waarskynlik het ou Jakob vir homself gesê, daar was 'n tyd in my lewe dat ek daar by Bethel gaan slaap het en die Here het aan my verskyn in 'n droom. En nou kom sy seun met so 'n verhaal en die verhale oor wat hy gedroom het, klink vir Jakob nogal baie belangrik. Maar op die oomblik steek almal nog vas by die hoogmoed van die jong seun van 17 jaar oud, wat hom verbeel, hy was wat wonders, sonder om te besef dat selfverheffing uiteindelik vernedering kan bring. Nou, ek sou nou eers graag, voordat ons verder gaan luisteraars, nog so 'n bietjie oor hierdie verhaal van Josef se drome met jou wil gesels. Want 'n mens moet dalk so 'n bietjie na jouself kyk en ek wil graag hê jy moet ook na jouself kyk. Want soos Josef is jy en ek ook maar mense. Doodgewone mense wat drome het. Nou party nagte natuurlik drome mense oor die gewone dinge, die familie, die skool, die tennis, die rugby. Partykeer, dan droom ons almal so 'n bietjie oor spesiale dinge. Taiwan, of jou familie, of jou man, of jou vrou. Maar net soos Josef, is jy self en ek self ook maar mense wat baie dikwels moet werk. in die tuin, in die skool, ons moet die skottelgoed was, en elke jong mens moet ook werk hoor. Onthou jy by vers 2, waar ons gelees het, Josef was nog jonk, 17, toe hy klein vee opgepas het, en saam met sy broers, die seuns van Bilha, Silpa en sy pa se vrouens, die werk gedoen het. Met ander woorde, hy het van kleins af ook gewerk. Nou kan jy sê, dit was deel van daardie kultuur. Maar as jy jongmens is, of dalk ry jy iewers in 'n motor, dalk sit jy saam met iemand by die radio en luister, dan moet jy vir jouself sê, jongmense en kinders hoef nie net bedien te word nie. Hulle moet ook bepaalde take hê wat hulle moet verrig. En so het Jakob dan saam met sy ouer broers klein vee opgepas. Maar, net soos Josef, is ek self en jy self ook mense wat somtijds probleme het, ook as ons jonk is. Nou as jy jonk is, is jou probleme, nou ja, ek sou dink, swak skoolwerk, he, want min ouers sê gewoonlik vir hulle kinders is baie goed, swak skoolwerk, of kattekwaad wat jy doen, of 'n poets wat jy iemand bak, of skade wat jy iemand aandoen. Maar, luisteraars, as julle groot mense is, wil ek ook toch daaraan herinner, dat jong mense ook soms groot probleme het. Probleme wat vir hulle van lewensbelang is, en waarby jy en ek makkelijk verbystap, hulle liefdeslewe, hulle sakgeld wat hulle voel is te min, hulle verloor hulle nuwe rugbyskoene ergens, en hulle weet nou hulle moeilikheid. En daarom wil ek jou ook herinner, aan 'n jong man wat nou regtig sommer groot probleme gehad het. Hierdie Josef, want die vierde vers sê, toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liever het as vir hulle, het hulle afkeer van Josef gekry, en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Natuurlik is dit groot probleme. Natuurlik waarskynlik dit om vir jou en vir my, dat ons ook 'n wag voor ons mond moet stel. En so gebeur het dan dat Josef sy broers 'n afkeer van hom gekry het. En ek dink mens moet net 'n bietjie die opmerking van die Bybel in verband lees, want daar was 3 redes. Die eerste rede staan in vers 2b, wat sê dat hy by sy pa gaan skinder het oor sy broers. Hy het allerhande stories gaan vertel staan daar. Nou natuurlik sal dit vir hom moeilikheid veroorsaak. Sy broers het as het ware om die tent geloer vir hom vuisgewys en gesê, as ons jou bykom, dan gaan jy swaar kry. Maar daar word 'n tweede rede genoem in vers 3. Sy pa Jakob staan daar, het hom boonop ook nog voorgetrek. Hy het vir hom klere gemaak met lang mouwe. En skielik was hy anders as die ander kinders. Hy kon nie meer so maklik saam met sy broers klein vee oppas nie, want sy klere was alreeds 'n belemmering, veral in daardie warm wêreld waar hulle woon. En wie sou nou kon met vee werk, as jy lang klere aan het met lang mouwe? Destyds was het natuurlik net besondere mense, wat sulke klere gedra het. Diegene vir wie dit nie regtig nodig was om te werk nie. Kan jy nou verstaan waarom die Bybel sê dat hy in onguns by sy broers geraak het? En boonop nog vers 8b wat sy drome vertel. Naamlik dat hy gedroom het van gerwe wat rondom sy gerf kom neerkniel het. En jy self luisteraar en ek self is maar baie kere soos Josef. Iemand wat drome het, wat moet werk, wat groot planne het, maar die ellende is, dat jy self dikwels heel wat van jou probleme veroorsaak. Jy self is dikwels die probleem. Jy skinder by jou vriende, of jy skinder by ander oor jou vriende, of jy wil die werk nie, veral nie as jy sekere klere aan het nie, nee, dan gebruik jy het as 'n verskoning. En soos in Josef se droom, dink jy somtijds in jou hart, ek is eintlik maar 'n bietjie beter as hulle. As jy dus probleme het met ander mense het, wil ek vir jou vra, kyk 'n slaggie na jouself. Is jy self nie dalk die probleem nie? Maar hier kom 'n ander aspek na vore in hierdie paar verse oor Josef. Want dit is nie net jouself wat so bietjie onder die vergrootglas geplaas word nie, dit is ook ander mense. Ons het net nou gesien toe ons die verhaal behandel het, jy self en jou eie optrede kan baie maklik die oorsaak van jou probleme wees. Maar nou is dit natuurlik moontlik dat ander mense soms die oorsaak van jou probleme is. In Josef se geval was dit nogal sy naaste familie, kan jy dit glo? En glo dit as jy wil, sy pa het deur sy optrede vir Josef die onguns van sy broers op hulle hals gehaal. Nadat hy vir Josef die klere met die lang moue gemaak het, het sy broers hulle neuse vir hom begin optrek. En die feit dat hy na Josef se kinderstories geluister het, het hulle nog meer die harnas ingejaag. Dit kan natuurlik maklik gebeur, dat ouers na die kinderstories van hulle kinders luister. En daarom wil ek vra, as jy 'n groot mens is, sif jy die inligting wat jy kry? Eindelijk behoort hulle, denk ek, sommer een loesing te kry. Want een mens kinder nie oor jou vriende nie. Of jou ouers kan jou onreg aandoen. Dit is nogal belangrik, nie? Hier het ons geleer hoe dat Jakob, Josef se pa, die oorsaak was dat sy broers nie van hom gehou het nie. Sy pa het hom te veel gegee. Luisteraars, jy nie dalk een van die ouers nie. Te veel klere, te veel speelgoed, te veel video's, as gevolg waarvan jy probleme met jou vriende kan optel, want hulle deel nie in soveel voorregte nie. Van jou kant moet jy natuurlik versigtig wees om nie onredelike eise te stel as jy kind is nie. Jy moet nie dikmond rondloop as jy nie iets kan kry nie. Jy moet nie die deur toegooi as jy vir jou ouers vies word nie. Want onthou, 'n kind wat die Here liefhet, vervies hom net eenvoudig nie vir die verkeerde optrede van sy ouers nie. Jou ouers moet jy onthou, hulle is ook maar net mense. Onthou dit. Sowel ons hier lees in die verhaal, dat Jakob verkeerd opgetree het, deurdat hy sy seun voorgetrek het, moet jy en ek daardeur gewaarsku word. En selfs as ouers vir jou wat 'n kind sou wees, probleme gee, en dit kan gebeur hoor, dan behoort jy nog altyd reg op te tree teenoor hulle. 'N mens moet nooit die verkeerde optrede van ander gebruik as 'n verskoning om self ook verkeerd op te tree nie. Nie as jy 'n Christus gelowige is nie, hoor. Ek wil net 'n ander aspek kortliks uitwys uit hierdie verse. Dit is nie net Josef wat op die verhoog kom nie, of nie net sy pa nie, maar God. En dit is vir my fantasties, dat ons na ons probleme kan kyk, maar dat ons uiteindelik ook na die oplosdraer van ons probleme kan kyk, naamlik die Here. En daarom gaan ek nou sommer vir jou baie belangrike stuk teologiese agtergrond gee uit hierdie versies. Want jy sien, in hierdie gedeelte oor die lewe van 'n jongman Josef, is daar twee aspekte wat baie belangrik is. En as jy eendag nou regtig verder 'n bietjie wil gaan nalees oor die teologie, dan kan jy gerus hieroor gaan nalees. Weet jy, hierdie twee aspekte is egter nie net 'n stuk droë teologie nie. Dit het praktiese waarde. En die eerste ene is, eers iets oor Josef se droom. Het jy opgemerk dat die Bybel nie sê dat Josef se droom 'n openbaring van die Here was nie? Wat hom betref, was dit sommer net doodgewone drome. Ou Josef het egter nie besef dat die Here se hand in sy kop aan die werk was nie. Dis maar eers later, by wyse van terugkyk op die hele Josef se geskiedenis, dat jy en ek vandag kan sê, uit sy drome kan ons nou na die tyd sien, dat dit tog nie net drome was nie. Dit was drome met 'n boodskap, hoewel Josef dit nie eens besef het nie. Nou daar's niks wat werklik verhoed dat die Here dit nie vandag nog kan doen nie. Maar een rede hoekom hy destyds homself deur drome aan sy kinders openbaar het, is omdat daar natuurlik nog nie 'n skrifgeworde woord was nie. Die tweede aspek wat ek net wil uitwys, en ek dink dit is baie belangrik. In hierdie gedeelte sê die Bybel vir ons, die Here het 'n plan met mense se lewens. Kyk weer 'n slaggie na Josef, 'n jong mens met baie probleme. Probleme met homself, ja, probleme met ander mense, ja. Rondom hom en binne in hom kook dit behoorlik. Maar een aspek moet ons nie miskyk nie. Bokant hom is God besig om sy plan met hierdie jong mens uit te werk. Maar jy sien, ek kan dit sê, want vers 1 begin met Jakob. En hy was 'n aartsvader. Die aartsvaders, naamlik Abraham, Isak en Jakob, was die mense vir wie die Here gesê het, deur julle gaan ek ander mense seën. Ek gaan julle 'n land gee, 'n groot nageslag. En nou hier in die lewe van Josef, maak die Here die venster as dit ware wyd oop. Nou is dit nie slegs meer beloftes nie. Nou begin die Here daardie beloftes waar maak. Nou word die geskiedenis van een mens, Jakob, die geskiedenis van 'n volk. En in hierdie oopskuif, die wye oopskuif van die deur, staan daar 'n jong mens, Josef. God het 'n fantastiese plan met ons elkeen se lewe. Deur Josef byvoorbeeld, hier in ons verhaal, gaan die Here sy volk van hongersnood en van uitsterwe red. Deur sy lewe gaan God sy beloftes en sy dade verander. Maar Josef besef dit nog nie. Jy sien, selfs as 'n jong mens probleme het, word God se oplossing vir die probleme by die Here gevind, nie by die persoon nie. En jy en ek kan deel wees van die Here se oplossings vir die probleme van ander mense, as ons instrumenteel raak in die hand van die Here soos wat Josef later gedoen het. Jy en ek kan deel raak van die oplossing selfs vir ons land, en nie net van mense nie, as ons ons gesindheid verander, as ons in ons optrede teenoor ander mense as verteenwoordigers van die Here optree. Ek wil jou uitdaag. Kom ons staan 'n slag aan die Here se kant. Kom ons sê vir die Here: Here, hier is ek vandag met al my probleme, met al my vrae. Spoel dit asseblief weg deur die bloed van u seun as dit sonde is. Was my sodat ek bruikbaar kan wees. Here, seën ander mense deur my. Seën my vriende, my broers, my susters. Uiteindelik sou ek vir jou wil sê, die verhaal van Josef wil ook 'n spieël wees waarin jy en ek iets van onsself teruglees. En daarom is dit belangrik dat ons so deur hierdie gedeelte gaan. En as 'n mens na die versies lees wat ek nou voorgedra het, hier van Genesis 37 van vers 12 af, dan kom ons die verhaal te van hoe Josef verkoop is as 'n slaaf. Hoe dat hy op 'n dag afgestuur is in Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek, staan in vers 15. Hy kom by 'n man wat vir hom vra, wat soek jy? En Josef antwoord, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die klein vee oppas? En toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor, hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle in Dothan gekry. Ons sien dus dat Josef nie houding gehad het van ek wil niks met my broers te maak hê nie. Hy het wel gedoen, maar uiteindelik ken julle die verhaal hoe dit daar geskrywe in sy vers 23, Josef was skaars by sy broers aangekom of hy trek sy klere uit, die lang klere met die moue wat hy aangehad het en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. En gelukkig ook maar was daar nie water in nie, want hulle gaan weg en uiteindelik word Josef verkoop. En so werk dit dan uit sonder dat hy dit besef het, dat hy uiteindelik in Egipte sou aankom. Ek wil voordat ons die verhaal afsluit net enkele opmerkings maak oor hoofstuk 38. Want daar kry ons die verhaal wat as het ware die Josef verhaal onderbreek, die ietwat vreemde verhaal van Juda en Tamar. En as jy dit gaan lees in die Bybel, dan sal jy sien dat Juda 'n Kanaanitiese meisie raakgeloop het en met haar getrou het. Dat sy swanger geword het. Dat sy 'n seun in die wêreld gebring. En sy naam is Er. Sy het weer swanger geword en so word dan vertel van verskillende kinders wat in die wêreld gebring word. Maar uiteindelik is die vraag wat na vore kom as 'n mens Genesis 38 gelees het, baie eenvoudig, wat beteken dit? En ek dink die een ding wat uitstaan in Genesis 38 is dat die Bybel nie skroom om vir ons van die mistastinge van mense te vertel nie. Juis ons wat so gewoond geraak het aan verkrachtings, dat ons die verhaal kan gaan lees en kan sê, maar ons het nie hier enige bewys om te sê dat ek as gelowige so pad mag loop nie. Daar staan net een ding oor Genesis 38 geskrywe en dit is ongehoorsaam aan die Here. En die strewe wat hier na vore kom dat Juda ook 'n nageslag wou hê, want daardie tyd was dit baie belangrik. Dit is die ding wat uitstaan in die verhaal, dat hierdie man se eie begeerte om 'n nageslag te hê vir hom byna 'n obsessie geraak het. Terwyl hy begin vergeet het, dat die hele volk waaraan hy behoort het, was die draer van die Here se heil. Wat wil dit vir my sê? Dat jy en ek versigtig moet wees om nommer 1 nie buite die riglyne van die Here se woord te loop nie, maar nommer 2 om die opdragte wat die Here gegee het aan die gelowiges nie net vir myself op te eis nie, maar dat ek saam met ander gelowiges byvoorbeeld 'n getuie vir die Here moet wees. Die gemeente as geheel, die gelowige korpus, die liggaam as geheel, maar ook ek as individu. Dink 'n bietjie, watter getuie is jy vir die Here of is jy nie sy getuie nie? Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Totsiens.
Dankie dat jy ingeskakel het by die program Die Bybel vir Vandag. Die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk en die program is saamgestel deur Transwêreld Radio. Musiek is deur Andrei Kempen. Ons groet dan tot volgende keer. Totsiens.